Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen pie varas nāca ar lielu solījumu. To sauc par zaļo kursu un paredzams, ka tas pārveidotu Eiropas Savienību tā, lai palīdzētu blokam sasniegt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam. Tomēr Eiropas kāra COVID-19 uzliesmojums izraisot nepieredzētu ekonomisko krīzi. Von der Leyen gan turpinājusi uzstāt, ka viņa joprojām ir apņēmusies nodrošināt, lai Eiropas Savienības atveseļošanās stratēģija būtu zaļa. Eiropas komisijas atveseļošanās plāns ietver reformētu 7 gadu budžetu un 750 miljārdu eiro vērtu atveseļošanās instrumentu, kas īpaši vērsts cīņai ar krīzes sekām. Komisijas prezidente apstiprināja savu apņemšanos 25% no bloka līdzekļiem veltīt klimatam draudzīgiem projektiem. Viņa arī aizstāvēja nekaitēšanas principu, kas jāiekļauj priekšlikumā, lai pārliecinātos, ka nauda neieplūst programmās, kas varētu apdraudēt šādus vides mērķus, piemēram, ieguldījumus fosilā kurināmā jomā. Iecere ir laba, tomēr daudz, kas būs atkarīgs no sarunām gan padomē, gan vēlāk ar pašu Eiropas parlamentu. Parlamenta budžeta komitejas locekle Henrika Hāne atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu. Tiesa, lai instruments būtu efektīvs, viņas prāt ir jādefinē tas, kas tiek domāts ar vārdu zaļš.
Mums jāpieprasa, lai Eiropas Savienības valstu valdības iztērētu minimālo pieejamo bloka finansējumu zaļajiem projektiem, un šim nolūkam mums ir nepieciešami izmērāmi mērķi un skaidras definīcijas tam, kas ir zaļš un kas nē, un mums ir nepieciešams skaidrs aizliegums izmantot bloka finansējumu kaitīgām tehnoloģijām, piemēram, fosilā kurināmā vajadzībām.
Komisija marta vidū nolēma mīkstināt noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci vienotajā tirgu, lai valstis varētu atbalstīt uzņēmumus, kuri krīzes dēļ ir nonākuši grūtībās. Tomēr šī atbalsta sniegšanā nevienmēr tiek izmantoti zaļie instrumenti, norāda Eiroparlamentāriete Ketlina van Bremta.
Situācija ir atšķirīga. Piemēram, Francijā saka, ka atbalsts aviācijas nozarei nozīmē to, ka ir jāsamazina tālo reisu skaits un jāiegulda tīrā aviācijas transportā. Piemēram, arī manā valstī Beļģijā notiek diskusijas ar aviācijas nozari, un tur es neredzu, ka tiek izvirzīti šādi nosacījumi.
Domnīcas Brugal klimata un enerģētikas eksperts Simone Talia Pietra brīdināja, ka ekonomikas atveseļošanas pieredze rāda, ka zaļas pārejas nodrošināšana, mēģinot stimulēt ekonomiku, nav vienkārša.
Kad jūs atbalstāt darbinieks, kur ir zaudējuši darbu, un kad jūs atbalstāt uzņēmumus, kur ir nonākuši finansiālās grūtībās, nevienmēr ir viegli atbalstīt arī zaļo dimensiju. Arī tāpēc, ka šādā specifiskā kontekstā jūs par prioritāti izvirzāt ekonomiku vairojošos efektus un īstermiņa ekonomikas problēmas, nevis ar klimatu saistītās ilgtermiņa problēmas.
Rather than the long-term climate concerns.
Tiesa, dažas darbības, piemēram, ēku renovācija vai tīrāku transporta veidu attīstības atbalstīšana, var dot ieguldījumu ātrā atveseļošanā, vienlaikus stimulējot arī pāreju uz zaļo vidi. Domnīcas eksperts uzskata, ka ar Eiropas komisijas pašreizējiem mērķiem nepietiek un piedāvā Eiropas oglekļa tirgus reformu. Tā varētu izraisīt izmaiņas gan bloka nozares investīciju modelī, gan galu galā arī patērētāju uzvedībā.
We need to provide a clear indication to investors.
Mums ir skaidri jānorāda investoriem, ka 2022. un 2023. Gadā oglekļa cena būs augstāka. Mums ir jāsniedz ieguldītājiem ilgtermiņa signāls. Ja viņi šodien veiks ieguldījumus brūnos aktīvos, viņi 2, 3 līdz 4 gadu laikā nonāks nepatikšanās.
Dažas dalībvalstis, piemēram Polija, ir ļoti atkarīgas no fosilajiem kurināmajiem, un tāpēc šādus pasākumus ir atklāti noraidījušas. Talija Pietra apgalvo, kaut arī dažām klimata politikām ir sociāla ietekme, no oglekļa tirgus reformas gūtos ieņēmumus varētu izmantot pārdales politikas atbalstam. Kursu šajā virzienā uzņēmis Eiropas komisijas ierosinātais Rīgas taisnīgas pārkārtošanās fonds. Tā mērķis ir novērst zaļās pārejas sociālās sekas, jo īpaši tajos Eiropas reģionos, kas atpaliek. Komisija fonda apmēru ir palielinājusi no 7,5 miljārdiem līdz 40 miljārdiem eiro. Piesakoties atveseļošanās līdzekļiem, valstīm tiks lūgts iesniegt investīciju plānu. Principā komisija varētu noraidīt projektu, ja tas neatbilst klimata mērķiem. Tāpēc dalībvalstis būs sava likteņa noteicējus un to interesēs vajadzētu būt zaļās pārējas atbalstīšanai. Tikmēr komisija tiek aicināta nodrošināt, ka apņemšanās ievērot klimata neitralitāti nav tikai skaistas frāzes. Rihards Plūme, Latvijas radio.